Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U tužilaštvu za organizovani kriminal saslušan direktor infrastrukture Železnice Srbije, a očekuju se saslušanja ostalih osumnjičenih za primanje mita u vezi sa eksproprijacijom zemljišta. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori usvojio nacrt inicijative za ocenu ustavnosti zakona o slobodi veroispovesti pred Ustavnim sudom Crne Gore. Trenutna situacija u Crnoj Gori ohrabriće Republiku Srpsku da se otvorenije bori za svoja prava, poručio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u razgovoru za naš program. U Libiji stupio na snagu prekid vatre u zapadnom delu zemlje koji uključuje Tripoli. Na startu Evropskog prvenstva u Budimpešti ženska vaterpolo reprezentacija Srbije poražena od Grčke sa 7-26. Teniska reprezentacija Srbije u finalu premijernog ATP kupa u Sidneju igra odlučujući meč dublova sa Španijom. Naši vode sa 1-0 u setovima i u drugom setu sa 5-3. Sutra u Srbiji umereno oblačno, temperatura do 7 stepeni. Teniska reprezentacija Srbije, kao što ste čuli, igra sa Španijom u finalu premijernog ATP kupa u Sidneju. Najpre je Novak Đoković pobedio Rafaela Nadala sa 2-0 po setovima 6-2, 7-6. Potom je Roberto Bautista Agut pobedio Dušana Lajovića u dva seta. Odlučujući je meč parova u kom igraju Novak Đoković i Viktor Trojicki sa Felicianom Lopezom i Karenjom Bustom. Vode se 1-0 u setovima, u drugom je 5-3. Evo i ostalih informacija. U tužilaštvu za organizovani kriminal saslušan je direktor infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jevtić, a očekuju se saslušanja i ostalih osumnjičenih za primanje mita u vezi sa eksproprijacijom zemljišta.
Jevtić je prema Tanjugovom izvoru u formalnom i neformalnom delu razgovora govorio potpuno kontradiktorne stvari. Pored Jevtića, juče su uhapšeni Dragoslav Burzanović, član nadzornog odbora privrednog društva Ratko Mitrović iz Novog Sada, i dvojica advokata iz tog grada, Zoran Stojanović i Vladislav Kostić. Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti o daljim koracima u istrazi i da li će tražiti da sa osumnjičenima odredi pritvor.
U pisanoj izjavi iz kabineta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ministarka Zorana Mihajlović je saopštila da ni na koji način nije učestvovala i nema veze sa optužbama zbog kojih je uhapšen VD generalnog direktora infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jevtić. Ona je pozdravila rad državnih organa koji pokazuje da Srbija danas nije više ista zemlja kao što je bila, da od nadležnog pravosuđa očekuje da radi u skladu sa zakonom i poručila da je dostupna u svakom trenutku. Sada govorimo o situaciji u regionu. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori usvojio je nacrt inicijative za ocenu ustavnosti nedavno usvojenog zakona o slobodi veroispovesti pred Ustavnim sudom te zemlje. Savet, navode, u potpunosti podržava stav pravnog saveta i poziva sve dobronamerne da svoje predloge, sugestije i ideje dostavljaju pravnom savetu preko episkopija i da se ne preduzimaju jednostrane pravne aktivnosti u protivljenju zakonskom tekstu koji je usvojio Crnogorski parlament. Srpska pravoslavna crkva ima na raspolaganju niz pravnih mera koje može da preduzme u odbrani svojih prava i interesa u Crnoj Gori, kaže pravni zastupnik Sinoda Srpske pravoslavne crkve Miroslav Nikolić. Očekuje da će tamošnji Ustavni sud utvrditi pravnu neodrživost zakona o slobodi veroispovesti.
Ja očekujem, verujem u to, duboko verujem, da već ova etapa koja je sada dolazi na red, a to je da preispita Ustavni sud Crne Gore da li je to kako zakon propisuje sve u skladu sa Ustavom Crne Gore, ali i sa međunarodnim ugovorima. Podsjećam da status ili rang međunarodnog ugovora ima svakako i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dakle, kada se ti standardi unutrašnji ustavni i međunarodni ili međunarodni pravni standardi uporede u okrilju Ustavnog suda Crne Gore, siguran sam da će izaći na površinu izuzetno veliki broj odstupanja od tih unutrašnjih, ustavnih i međunarodnih pravnih standarda.
Nikolić još kaže da prema odredbama usvojenog zakona u postupku ne učestvuje niko osim države, što je također u suprotnosti sa stavovima Venecijanske komisije, koja u svojim preporukama eksplicitno navodi obavezno učešće crkve i verske zajednice kao stranke u postupku.
Inače, Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve podržava buduće organizovanje i sprovođenje molitvenih litija četvrtkom i nedeljom kao i ostalim danima, podsjećajući na obavezu čuvanja mira i dostojanstva kao i do sada. Crkva najavljuje da će moleban u Beogradu za početak pravoslavne nove godine i molitveni skup podrške našem stradalnom narodu u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji i svim srpskim krajevima biti održan 13. januara na platovu ispred hrama Svetog Save u 23 sata i 30 minuta.
Ignorisanje srpskih nacionalnih i verskih prava u Crnoj Gori eskaliralo je do te mere da Srbi moraju da se okupe, pokažu jedinstvo i očuvaju svetinje, a vlast u Crnoj Gori će teško s tim moći da se izbori, rekao je za magazin Sedmicu Radio Beograda 1 srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Ocenjuje da će trenutna situacija u Crnoj Gori ohrabriti Republiku Srpsku da se otvorenije bori za svoja prava. Detaljnije o tim, ali i drugim izazovima koji stoje pred Srbima u Bosni i Hercegovini, u prilogu Marina Bajić.
Bez jedinstva za Srbe nema slobode, to vidimo bilo gde, a trenutno najviše u Crnoj Gori, kaže za naš program srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Ma gde živeo, srpski narod, kaže, ima istu veru, crkvu, jezik i pismo, što će smatra ostati neupitna obeležja. I zato su se, tvrdi, Đukanović i njegov režim preračunali, jer nisu računali na to da će usvajanje zakona o slobodi veroispovesti dodatno ujediniti Srbe u borbi za svoj status.
Ignorisanje srpskih nacionalnih obilježja u Crnoj Gori i srpskog nacionalnog prava je do te mjere otišlo i eskaliralo da naprosto Srbi moraju da jednostavno se okupe. I ja podržavam naše ljude u Crnoj Gori. Sad će ispast da su Srbi Crnoj Gori, crnogorski Srbi i tako dalje, što je potpuna podvala, jer ne postoji Srbi te kvalifikacije, postoji Srbi jedinstveni. I Đukanović je naprosto, ono što ja vidim, jedini način da ono jača tu svoju ideju o priči koja se zove crnogorska nacija. Ne želim nikog da podcjenjuje. Može svak da se proglasi kako god hoće. Jedini način da to jača je srpski narod. On to ne može da uzme od muslimana u Crnoj Gori, ili od Albanaca u Crnoj Gori, ili od Hrvata u Crnoj Gori. On pokušava da to jednostavno poveća obim, to je svoje priče o crnogorcima, tako što će to oteti od Srba.
I kao što ne postoje crnogorski, tako ne postoje ni bosanski Srbi, tvrdi Dodik, ali ističe da se na usvajanju takve kvalifikacije uporno radi, što se upravo, kaže, vidi po sve glasnim pokušajima osporavanja 9. januara kao dana Republike Srpske.
Niko ne treba da sumnja u naše uvjerenje da Republika Srpska trajna i da Republika Srpska je nedodirljiva i da više nego ikada razumijemo da je ona danas izraz naše volje i da zavisi od nas samih. I to smo isto naučili u prethodnom vremenu, bez obzira koliki pritisci bili, koliko sila koja pritišće bila velika, sve to moralo da padne pod našom voljom da očuvamo Republiku Srpsku, a time i našu slobodu. Mi smo dio jedinstvenog srpskog naroda, gdje se god on nalazi. Mi nismo nikakvi bosanski Srbin, to je za nas. Ako hoće neko da nas uvrijedi ovdje, onda nas tako može nazvati.
Iz toga proizilazi i jedinstvo u pogledu još jednog izazova, Kosova i Metohije.
Nema Srbija potrebe više ni da dijalog vodi. Mi tamo treba da zaštitimo naše interese i to je to. To što su neki u Briselu mislili da će svojim paradiranjem pokušavati da nam nametnu kao neku svoju dobru volju koja je u suštini protiv nas. I to je vrijeme na neki način prošlo. Te zemlje Evropske unije priznaju Kosovo, a onda traže od nas razgovore da ono što je dobro. Vučić je vratio to pitanje na poziciju da više se o Kosovu ne može razgovarati bez Srbije. Mi ćemo pratiti poziciju Srbije. Republika Srpska nije dala da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo i ono nije priznato i mi se na taj način referišemo.
Dobra saradnja sa Srbijom ogleda se i u najavi formiranja zajedničke komisije koja bi trebalo da radi na rasvetljavanju ratnih događaja iz 90-ih. Njen cilj jeste da ukaže na činjenice koliko je Srba stradalo i da nisu, kako svi dosadašnji izveštaji tvrde, genocidan narod, tvrdi Dodik.
Nama Srbima interes da se napravi objektivan izvještaj i da bude od strane uključeni autoriteti koji će moći da svojim ličnim autoritetom iznese tačnost tih podataka. Pa će se vidjeti. Najstradalniji narod i u ovome ratu, u raspadu bivše Jugoslavije, bili Srbi. Od Hrvatske gdje su istirani, gdje su izgubili sve, od Federacije, Republike Srpske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, nema gdje nismo stradali. Zato su nas i dijelili na ovu priču o Srbima, iz bosanskim Srbima, hrvatskim, da bi umanjili zbir. Pa će se vidjeti da je sve ono što je pričano laž, kao što je bila laž, kako su Srbi pobili 300.000 muslimana. Na bazi te laži, Zapad je koncipirao politike prema nama, koje su bile negativne.
Kad je u pitanju trenutni odnos sa Hrvatskom, Dodik ne polaže nade da će situacija biti bolja izborom Zorana Milanovića za novog predsjednika. Objašnjava da Milanović ni kao premijer nije ništa učinio za bolji položaj Srba. Snagu Srpske i Srbije upravo vidi u stalnom jačanju saradnje i novim zajedničkim projektima, posebno infrastrukturnim. Podseća da je izgrađen autoput od Banja Luke do Doboja, te da je namera da se od Doboja do Bijeljine izgradi put. Ključno pitanje je, kaže, pravac Beograd-Banja Luka, koji će, veruje, biti gotov za 5 godina.
Iz Sidneja stigla sjajna vest, teniska reprezentacija Srbije pobedila je Španiju sa 2-1 u finalu premijernog ATP kupa. Titulu je Srbiji doneo dubl Đoković-Struicki, koji je pobedio u 2 seta španski par Lopez-Carreño Busta. Prethodno je Đoković pobedio Rafaela Nadala sa 2-0, dok Lajović izgubio u 2 seta od Roberta Bautiste Akuta. Nastavljamo sa političkim temama. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je bivšim pripadnicima Vojske Jugoslavije iz Crne Gore Andriji Mandiću i Danilu Lekoviću uručio spomen medalje za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali Starog generalštaba. Ministar Vulin je rekao da svi koji su branili Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. godine zaslužuju podjednaku pažnju i poštovanje bez obzira na to da li su državljani Srbije ili Crne Gore. Poručuje da će srpski narod u Crnoj Gori uvek moći da računa na državu Srbiju.
Predugo je trajalo, od kako su Srbi u Crnoj Gori mogli biti sigurni da je država Srbija čvrsto uz njih i da će uvek biti uz njih, da će imati na koga da se oslone. Srbija pamti i dobro, kao što pamti i zlo. I svakom će vratiti i dobro i zlo, baš onako kao što je zaslužio. Ovo je naš način da se zahvalimo onima koji su nas čuvali, onima koji su nas branili, a isto tako, ovo je naš način da uputimo poruku srpskom narodu u Crnoj Gori, da smo ponosni na njegovu hrabrost, na njegovu tvrdoglavost, na njegovu upornost, na njegovu otpornost i da će srpski narod u Crnoj Gori uvek moći da računa na državu Srbiju.
Posle uručivanja medalje, Andrija Mandić je rekao da je srećan zbog toga što je primio visoko odličje.
Što država Srbija kao naslednica Savezne Republike Jugoslavije, ova vojska kao naslednica Vojske Jugoslavije, pamti sve ono veliko što je bilo iz vremena NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ovo je veliko priznanje za bateriju kojom sam komandovao, ovo je veliko priznanje za sve rezerviste u Crnoj Gori, a bio ih je ogroman broj 99. godine, koji znaju i koji se ponose što su se odazvali na poziv otadžbine i što su branili svoju otadžbinu onako kako su to radili i njihovi slavni preci.
Mandić je rekao da su svi pripadnici Vojske Jugoslavije u Crnoj Gori koji su učestvovali u odbrani otadžbine dobili snažno ohrabrenje da čuvaju i neguju uspomenu na velika dela koja će biti zlatnim slovima upisana u istoriju srpskog naroda. Sa Kosova i Metohije dve vesti.
Ramuš Haradina je podneo ostavku na funkciju predsjednika Alijanse za budućnost Kosova. I do izbora novog rukovodstva Alijansa obavljaće funkciju vršioca dužnosti predsjednika stranke, prenose prištinski mediji. Haradine je rekao da su postavili vrlo hrabre izborne kriterijume u stranci na svim nivoima. Pre nekoliko meseci Haradina je podneo ostavku na mesto predsjednika kosovske vlade. Pripadnik bivše OVK Imer Zoga i potvrdio je da je od Haškog specijalnog suda za ratne zločine dobio poziv za saslušanje u svojstvu svedoka. On je rekao da će se tom pozivu odazvati 21. januara, prenosi portal Kosovo Online. Tokom 2019. godine specijalni sud poslao je više od 250 poziva bivšim vojnicima OVK kao i običnim građanima Kosova. Neki su pozvani kao sumnjičeni, a neki u svojstvu svedoka.
Svet. Libijske snage lojalne generalu Kalifi Haftaru saopštile su da je u ponoć stupio na snagu prekid vatre u zapadnom delu zemlje koji uključuje Tripoli. Portparol Libijske nacionalne armije upozorava da će bilo kakvo kršenje primirja naići na žestok odgovor. Italija je imala značajnu posredničku ulogu u prekidu vatre u Libiji. Premijer Giuseppe Conte u susretima prvo sa generalom Haftarom, a zatim i sa predsjednikom priznate vlade u Tripoliju, Faezom Sarađom, insistirao na dijalogu kao jedinom načinu da se trajno reši kompleksna situacija u Libiji. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Glavni protagonisti primirja u Libiji su neosporno ruski predsjednik Vladimir Putin i turski šef države Recep Erdogan. U njihovoj senci, oslanjajući se na tradicionalno dobre veze sa Libijom i brojne interese, zvanični Rim se veoma angažovao u posredovanju između predstavnika dve izvršne vlasti u Libiji, da bi pre dva dana premijer Conte dobio uverenje od libijskog generala Kalifa Haftara da će prihvatiti primirje. Mada istog dana trebalo da se sastane sa libijskim premijerom, Faez Sarađ je odustao od susreta, navodno, jer se Conte sastao sa vođom suparničkog tabora, ali je sastanak održan juče popodne. Zajednički je stav da je primirje prvi korak da se putem libijsko-libijskog dogovora uz pomoć međunarodne zajednice nađe rješenje za podeljenu i razorenu zemlju. Tokom razgovora u Rimu premijer Sarađ je insistirao da je neophodno da osim prihvatanja primirja general Haftar povuče svoje snage na pozicije pre početka ofanzive za osvajanje Tripolija. Očigledno je da za sada sve funkcioniše kao sat, dok su u Moskvi razgovarali nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Vladimir Putin, u Rimu je premijer Conte uspeo od libijskog kolege Sarađa da dobije saglasnost za prekid vatre bez previše insistiranja na određenim uslovima. Italijanski premijer sutra će u Ankari razgovarati sa predsjednikom Erdoganom. Visoka politika je na sceni po pitanju Libije, jer je ulog i suviše velik pre svega za Evropsku uniju. Na spisku su slobodna prodaja nafte, a svi žele kontrolu nad 48 milijardi barela. Najžešći je sukob između Francuske i Italije. Zatim sprečavanje ilegalno dolaska izbeglica, a sa njima i terorista. Zato se sa izuzetnom opreznošću priprema sastanak u Berlinu koji bi predstavljao početak dugog dijaloga o budućnosti Libije. Težak zadatak jer su interesi brojni i suprotstavljeni, a primjer je veoma krhko. Libija je imperativ za spoljnu politiku Evropske unije s obzirom na potpuno odsustvo uloge Brisela u veoma zategnutoj situaciji na Bliskom istoku i najnovim događajima vezanim sa Iranom.
Novi premijer Malte je advokat Robert Abela. On je osvojio gotovo 58% glasova članova vladajuće laborističke partije, koji imaju pravo da izaberu novog lidera zemlje. Abela će zameniti i Josefa Muscata, koji se povlači nakon polovine svog drugog mandata zbog slučaja ubistva novinarke koja je pisala o korupciji 2017. Muscat je negirao umešanost i puštenje iz pritvora dok istraga još traje. Abela je obećao da će raditi na vladavini zakona na Malti budući da tu zemlju kritikuju poslanici Evropske unije.
Australijski vatrogasac je poginuo kada je u toku noći na njega palo drvo dok se borio sa vatrenom stihijom. Tom tragedijom se broj žrtava u požarima popeo na 27. A požari koji su zahvatili površinu od oko 5 miliona hektara pustoše sve pred sobom. Procenjuje se da je stradalo oko 500 miliona životinja, pa je moguće da su neke biljne životinske vrste potpuno nestale ili da će nestati. Da li smo daleko od Australije ili ne, nije mnogo značajno, jer ćemo danak po remećenoj prirodnoj ravnoteži platiti svi, smatra biolog Rastko Ajitić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Pripremila Jovana Obrenić.
Stotine miliona životinja uginule su, izgubile su stanište i preseljene su zbog požara koji nedeljama haraju istočnom i južnom Australijom. U proteklim danima snimke žednih i istrpljenih koala kojima vodu daju biciklisti ili vozači pobudile su ogroman interes za posljedice požara po životinje. Još uvek je rano sagledati razmere, smatra biolog Rastko Ajtić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije i dodaje da će slika biti jasnija nakon smene godišnjih doba i smirivanja požara.
Svi znamo da je, ne znam, jedan od simbola Australije eukaliptus. Eukaliptus ima ta neka eterična ulja, ta neke eterične smole koji potpomažu nastajanje požara, održavanje požara, znači ti požari mogu da budu galopirajući. I većina životinja jednostavno ne može da pobegne tom požaru. I smatra se prema nekim ozbiljnim procenama da je negde oko 30% ukupne populacije koala u Australiji stradalo.
Pojedine procene po kojima je stradalo oko 500 miliona životinja nisu u potpunosti precizne, skreće pažnju Ajtić i objašnjava da značajni deo životinja, poput ptica, može da pobegne.
Fauna vodozemaca i gmizavaca Australije je navikla da tako je evoluirala da vodi skriveni, poluskriveni način života, tako da su oni u nekim rupama, pa kad prođe požar one uglavnom prežive. To su rađeni, da kažem, eksperimenti i istraživanja. Međutim, ono o čemu praktično niko ne priča ili jednostavno ne razmišljaju ljudi o tome, da je dobrim delom stradala fauna beskičmenjaka, znači insekti su ti koji stradaju, a to su u stvari te osnovne, da kažem, karike u tom nekom ekosistemu, jer dok mi dođemo do koale i do kengura koji su na vrhu lanaca ishrane tamo praktično, tu nemamo, da kažem, nekih preterano velikih gubitaka.
Ajtić kaže da je oporavak ekosistema moguć, kreće sa rubova nespaljenog zemljišta i može trajati godinama.
Postoje te neke pionirske vrste i biljaka i životinja koje naseljavaju taj prostor i ponovo dolazi do obnove ekosistema. U nekim slučajevima brže, u nekim slučajevima sporije. Svakako će doći do obnove ekosistema i svakako će da se vrate te vrste, znači nije nepovratno izgubljeno sve.
Kako navode svetski mediji, spasilački timovi u Australiji angažovali su pse u pokušaju da se sačuvaju životi koala. Stručnjaci tvrde da bi na hiljade životinja bilo spaseno da je više pasa trenirano za angažman u spasilačkim misijama. U spasavanje životinja uključili su se i mnogi ljudi širom Australije, pre svega zoološki vrtovi i veterinarske stanice, ali i brojni pojedinci širom sveta u vidu donacija.
Snažna oluja pogodila je Sjedinjene Američke Države. Najmanje 9 ljudi je poginulo, više od 1000 letova je otkazano, a oko 200.000 domova ostalo je bez struje na području od Teksasa do Michigana. Prema navodima meteorologa, u tornadima su oštećene ili uništene zgrade u Arkanzasu i Misuriju.
Procena je da u Srbiji postoji oko 50.000 zavisnika od droge. Prema istraživanju tima svetskih naučnika, svakoj drugoj osobi u našoj zemlji starosti od 15 do 30 godina ponuđeno je da proba drogu, a svaka četvrta je i probala. Zabrinjava podatak da mladi sve ranije probaju neku vrstu droge, pa su radionice i predavanja u školama jedan od načina da se srednjoškolci upozore na opasnosti od narkomanije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Droga, se kažu stručnjaci, najčešće prvi put proba u društvu, na žurkama, povremeno uz izgovor, samo još ovaj put. A onda počinje zavisnost. Marihuana je uvod u ostale jače supstance. Dileri sintetičku drogu, ali i različite dizajnerske droge prodaju za smešan novac, čime nažalost postaje dostupnija mladima, objašnjava načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević.
Na udaru narkomanije su uglavnom srednjoškolci kojima je droga učinjena dostupnom i oni je prvi put probaju negde u srednjoj školi, da li pod pritiskom društva, da li zbog svog statusa u okruženju ili iz puke znatiželje. Nove vrste takozvane sintetike, odnosno dizajnerske droge, se pojavljuju. Jedna od svakako loših karakteristika je povećanje mase same tablete, a samim tim i sadržaj psihoaktivne supstance. Pa onda to dovodi do situacije da jedan mlad čovjek uzme jednu tabletu, naravno štetno je da uzme i tu jednu, ali je koncentracija psihoaktivne supstance u toj jednoj tableti mnogo veća nego što on misli da je u tom trenutku.
Kovačević navodi da je policija prisutna u školama, vrtićima, srednjim školama kako bi droga bila daleko od dece. On je podsjetio da je MUP Srbije prethodne godine zaplenio 7,3 tone narkotika. Zaplenjena je ogromna količina marihuane, ali i kokaina, heroina i sintetičkih droga.
Mi smo praktično pre samo nekoliko meseci imali jednu od rekordnih zaplena koja nije zabeležena unazad 10 godina, kojom prilikom je zaplenjena količina od 77. Pa smo neposredno pre toga na jednom graničnom prelazu imali 20,4 kilograma takođe heroina. Imali ste primer od pre nekoliko dana da je u jednoj međunarodnoj akciji koju smo sproveli zajedno sa Severnom Makedonijom i Austrijom, da je zaplenjena količina u Novom Sadu od 6,5 kilograma heroina. Kada kažem 6,5 kilograma heroina, možda to zvuči malo. Računajte da se radi o heroinu izuzetne čistoće, koji se miksuje 4 do 5 puta.
S obzirom na to da se Srbija nalazi na balkanskoj ruti i da velike količine narkotika prolaze kroz našu zemlju ka zapadnoj Evropi, Kovačević je rekao da je velikih zaplena bilo na graničnim prelazima. Procesuirano je 25 organizovanih grupa, od kojih 11 onih koji se isključivo bave trgovinom narkoticima.
Na teritoriji Republike Srbije nosioci aktivnosti su, nažalost, moram reći, nažalost, državljani Republike Srbije, i ne želeći da umanjim ni na koji način ulogu naših državljana, napominjem da naši državljani imaju izuzetno veliku ulogu u inostranstvu, konkretno u prebacivanju kokaina iz Južne Amerike ka zemljama Zapadne Evrope.
Načelnik UKP-a Dejan Kovačević ocenjuje da je MUP Srbije poželjen partner kolegama u inostranstvu. U ovu godinu MUP Srbije, kaže, ulazi sa visoko postavljenim ciljevima, a jedan od tih je i da skloni narkotike sa srpskih ulica i od dece.
Slušate Radio Beograd 1. Sutra u Drvengradu na Mokroj Gori počinje 13. izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, pripremio Vladimir Đudović.
Najbolji studentski filmovi odabranim između 722 prijavljena iz celog sveta i ove godine takmiče se za zlatno, srebrno i bronzano jaje, tradicionalne nagrade za najbolje među njima. Ukupno 21 ostvarenje biće prikazano u glavnom takmičarskom programu, njihovi autori u Drvengrad dolaze iz Srbije, Evrope, ali i Irana, Izraela, Kine. Osim prilike da međusobno uporede svoje filmove, budućim filmskim stvarocima Kustendorf daje uvid i u filozofiju i koncepciju jednog festivala koji insistira na nekomercijalnosti umetnosti, a za ovih 13 godina od početka mnogi od tada mladih autora postali su već ime u svetu filma. Osnivač i direktor festivala Emir Kusturica.
Mi ne možemo da se žalimo zbog toga što smo za ovih 13 godina proizveli praktično desetine mladih ljudi, nismo ih mi proizveli, nego je to bila pozornica za koju smo pretpostavljali da im može da im pomogne da naprave nove filmove. I tako se i desilo. Mnogi od njih već danas su postali poznati u svijetu.
Atmosfera na Kustendorf festivalu uvijek je takva kao da se nalazite na nekoj naprednoj filmskoj akademiji. Uz projekcije filmova studenti iz sveta pohađaju i radionice koje im drže gosti festivala, autori filmova, pobednika najvećih festivala, kaže Emir Kusturica.
13. festival posvećujemo potpuno rediteljima u nadi da će radionice koje će se održavati u toku festivala zapravo živiti ovu ideju da će zapravo biti osvjetljeno, ako ništa, šta je to reditelj bio, a u kakvoj poziciji je danas.
I za kraj, Drvengrad, Mečevnik, Mokar Gora. Takmičenje najboljih studentskih filmova iz čitavog sveta od 13. do 18. januara.
Gradonačelnik Zoran Radojičić pozvao je Beograđane i goste grada da tradicionalno dočekaju pravoslavnu novu godinu ispred hrama Svetog Save.
On je naveo da je za sutra od 17 časova planirano bdenje u maloj crkvi ispred hrama, a da će od 20 časova posetioci uživati u muzičkom koncertu. U 23 časa i 30 minuta će na platovu ispred hrama biti održan molitveni skup podrške našem narodu u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima. U ponoć će biti priređen tradicionalni vatromet.
Ako niste čuli, teniska reprezentacija Srbije osvojila je premijerno izdanje ATP Kupa u Sidneju, pošto je u finalu pobedila Španiju ukupnim rezultatom 2-1. Odlučujući poen Srbiji doneli su Novak Đoković i Viktor Trojicki u dublu, koji su sa 6-3, 6-4 pobedili špansku kombinaciju Feliciano Lopez, Pablo Carreño Busta. Prethodno je Đoković pobedio Rafaela Nadala sa 2-0, dok je Lajević izgubio u dva seta od Roberta Bautista Aguta. ATP Kup je novo takmičenje, igranje za nagradni fond od 15 miliona dolara, detaljnije u sportskom žurnalu posle ove emisije. U Budimpešti je počelo evropsko prvenstvo u vaterpolu, muška reprezentacija prvi meč igra utorak, a na startu prvenstva ženska vaterpola reprezentacija Srbije poražena je u Budimpešti od selekcije Grčke rezultatom 7-26. O tome Milan Bigović.
Reprezentacija Grčke je potvrdila klasu. Naša podmlađena selekcija je imala priliku da stekne dodatno iskustvo koje će nam koristiti kasnije u duelima sa Slovačkom i Hrvatskom. Po četvrtinama 9-1, 5-3, 5-2, 7-1 pomenuću naše golgetere, Jelena Vuković 3 pogotka, po 1 gol, Tijana Jakovljević, Katarina Čegar, Anja Mišković i Ana Milićević, selektorka Dragana Ivković.
Devojke su pokazale da možemo da zapretimo i nekim dobrim napadima i selekciji Grčke. Ono na što treba mnogo da obratimo pažnju i što ćemo analizirati i gledati je odbrana, da nam bude jača, i to je to, to nam je fokus, Grčka i Hrvatska.
Sutra u 14.30 rival je moćna Rusija, a potom slede naše ključne utakmice u ženskoj konkurenciji. Delfini u drugačijoj ulozi brane trofejni niz 4 puta uzastopno. Srbija je najbolja na starom kontinentu. Želimo i 5. zlato u nizu, značilo bi pred olimpijske igre. Spremni smo, ističe golman Gojko Pjetlović.
Trenutno smo u završnoj fazi priprema, mislim da ćemo glazuru udariti u grupi, ali kažem, na ono najbitnije nas očekuje posle grupe. Jedino što je najteža utakmica u grupi prva protiv Rusa i mislim da, mnogi očekuju da će biti lagana, ali mi znamo da to ne ide baš tako. Tako da Rusija je ekipa koja je dosta jaka i vidjet ćemo koliko će da moći. Ali kažem, onda ide Holandija i Rumunija da možemo malo više posvetimo sebi našoj igri.
Naš Jasovi će večeras trenirati u prestonici Mađarske. Meč sa Rusijom je u utorak u 17.30 uz prenos na Beogradu 1 i RTS-u.
U Novom Sadu -2, u Beogradu +2, u Nišu, Kragujevcu 4 stepena. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz i magla mestimično. Tokom dana uglavnom umereno oblačno, vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna do 7 stepeni. U Beogradu uglavnom oblačno, jutarnja temperatura oko -2, dnevna 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.